Sveiki, mėly žinių radio klausytojai. Trečiadienis ir su jumis vėl laida Pasaulio žemėlapyje. Su jumis aš, laidos vedėjas Laurynas Jonavičius. Ir šiandien mūsų Pasaulio žemėlapyje mes kelsimės į Gruziją, kur panagrinėsime, koks šiandieniniuose tarptautiniuose santykiuose yra sienų vaidmuo. Svečiuose pas mus Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesorė Dovilė Jaknūnaitė, kuri visai neseniai grįžo iš Gruzijos, o Gruzijoje jinai rašė knygą apie slenkančias sienas. Ir knygos pavadinimas Kaip tapti valstybę – sienos ir erdvės Gruzijos teritoriniuose konfliktuose. Labą dieną, Dovilė.
Labą dieną, Laurynai.
Krymo aneksija įvykiai Rytų Ukrainoje užgožė pastaruoju metu prieš kurį laiką panašius konfliktus įvykusius Gruzijoje, kurių metu buvo atskirtos nuo Gruzijos, grubiai sakant, Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijos. Savo knygoje jūs domitės, kaip kūriamos valstybės ir jų sienos tokiose regionuose kaip Abchazija ir Pietų Osetija. Papasakokite trumpai apie tai, kokie yra šių dviejų darinių, sakykime taip, valstybingumo įtvirtinimo ir sienų apibrėžimo situacija. Kas vyksta tenais šiuo metu?
Taip, Abchazija ir Pietų Osetija turbūt retai kam ateina į galvą, kaip tokia labai kokia nors būtų svarbi tarptautinė arba teritorinė problema, bet jos egzistuoja ir kas nors kažkiek seka Gruzijos įvykius, turbūt žino apie jų egzistavimą. Kaip. Ir mes, akademikai vadinam šitas dvi teritorijas de facto valstybėmis, arba lietuviškai tariant faktinėmis valstybėmis. Ir tai reiškia, kad jos nėra visiškos valstybės, bet jos bando gauti kuo daugiau valstybės bruožų ir nori, kad jos būtų tokios valstybės, bet joms trūksta vienintelio dalyko, bet labai labai svarbaus, tai būti pripažintoms tarptautinės bendruomenės kaip valstybėms. O ką aš turiu mintyje sakydama, kad jos yra faktinės valstybės. Tai yra labai svarbus dalykas tai, kad jos jau turbūt daugiau negu veik 20 metų gyvena po ilgo teritorinio etninio prievartinio konflikto, gyvena atsiskyrusios nuo Gruzijos. Ir atsiskyrusios jos, ta prasme, kad neįsileidžia Gruzijoje gyvenančių gruzinų, kad turi savo susikurtas institucijas ir prezidentą, ir parlamentą, ir visas kitas svarbias institucijas, net užsienio reikalų ministerija, turi, aišku, gyventojus ir turi taisyklės visas, pagal kurias gyvena. Tai šia prasme, jos yra, tarsi imituoja tai, ką mes suprastumėm kaip valstybė. Tai šia prasme, jos yra tokios tarpiniai dariniai tarptautinėje politikoje, kurie iki šiol dar, lyg ir neturi vietos jame. Yra baltos tam tikros dėmes, apie kurias
jūs paminėjot, kad pagrindinis dalykas, kurio joms trūksta, yra pripažinimas kitų veikėjų, kad jos yra valstybės. Klausytojams tik priminsiu, kad kol kas šitas valstybės, šitos darinius valstybėmis yra pripažinusi Rusija, Venezuela, Nikaragvo ir galingoji Nauru, be abejo. Tai to pripažinimo turbūt nėra labai daug. Tai jūs sakytumėt, kad tai kol kas nėra valstybės, nors ir bando imituoti visus tos bruožus, kurie reikalingi valstybėms.
Taip, žinoma, jos nėra valstybės ir turbūt reikia čia taip neužmiršti, kad Gruzija čia yra vienas iš tokių svarbių veikėjų, kuri sako, mes niekada nesutiksime, kad mūsų teritorija, tai yra, jos abi kartu yra sudaro 20% Gruzijos teritorijos pagal žemėlapį, tos visos. Tai yra, kad 20% teritorijos taiga būtų nebe mūsų ir kad mes sutiktumėm, kad va tie žmonės pasiskelbti nepriklausomybę. Taip, aišku, niekada nenutiks ir tarptautinė bendruomenė, pavyzdžiui, Lietuva ir kitos valstybės, išskyrus Rusiją, gerbė šitą Gruzijos teritorinį vientisumą ir šia prasme dėl to tos valstybės neteisingai teritoriniai dariniai nikaip negali įsivaizduoti, kad jos būtų pripažintos.
Šitų darinių valstybingumas ar jo nebuvimas neišvengiamai siejasi su Rusija. Gruzijos pozicija, ką sako apžvalgininkai, yra ta, kad su Rusijos pagalbo, tiksliau Rusijos skatinamos šios šalys, šios teritorijos, nuolatos bando plėsti savo teritoriją. Taip sakant, Gruzija susiduria su vadinama slenkančių sienų problema. Ar tos sienos iš tiesų juda ir ką tai reiškia, gal galėtumėt papasakoti?
Taip, čia slenkančios, kartais yra dramatiškiau kalbama, šliaužiančios sienos, taip kad, vadinamos. Tai čia tas kalbėjimas yra tas, kurį atstovauja Gruzijos oficiali pozicija. Tai yra jie, kai bando probleminti, atkreipti pasaulio bendruomenės dėmesį į besitęsiančią tą separatizmą savo šalyje, jie kalba apie šliaužiančias teritorijas. Bet jeigu mes žiūrėtumėm, kas vyksta būtent tose teritorijose, ir nevelti mes pradėjom kalbėti apie valstybingumo formavimą, bet iš tikrųjų mes paskui perėsim prie sienų. Tai va štai kas vyksta. Tai jos bandydamos kurti savo valstybę, minėjau savo institucijas ir taip toliau, rūpinasi dar vienu labai svarbiu tokiu simboliniu valstybingumo ženklu, tai yra sienų statymu, sienų kūrimu. Tai yra valstybė, labai dažnai įsivaizduojama, tai labai svarbus elementas parodyti, kad tu patenki kitą valstybę, tai yra pereiti sieną. Tai štai ką tiek Pietų Osetija, tiek Abchazija daro, tai jos pradėjo, padedamos Rusijos, finansiškai pradėjo žymėti tą sieną, kuri iki 2013 metų, nes konfliktas prasidėjo 90-ųjų pradžioj, jinai nebuvo apibrėžta, jinai buvo kažkur žemėlapyje nupaišyta, bet apie 2013-14 metus abiejose teritorijose prasidėjo sienų žymėjimas. Tai yra tvoros tiesiog, tvoros, spigliuotos, nespigliuotos statymas.
Fizinės sienos.
Būtent fizinės apčiuopiamos sienos. Ir joms, toms tiems dariniams, tai yra skelbimas pasaulio, štai mes esam iš tikrųjų valstybės, ar ne, mes turim sienas. Tai štai, o tas procesas nevyksta, nuo staiga, jisai po truputį, tai ilgas procesas. Ir kai staiga dar vienoje vietoje atsiranda ar sienos žymeklis, ar nutiesiama dar viela, kur anksčiau Gruzijos rosetinų valstiečiai, nesvarbu, galėjo judėti tiesiog arti žemę, pirmin atgal judėti, staiga nebegali judėti. Ir tada staiga pradeda atrodyti, kad ta siena juda. Ir iš Gruzijos pusės jiems ir atrodo, nes nautos jinai randasi, jų teritorijos viduje ta siena randasi. Ir tada gaunasi taip, kad tas kalbėjimas atsirana toks. Nors iš Osetino, čia prie visų pirmosi Pietų Osetijos pusės, jiems tai yra tiesiog testinis procesas, kurioje įrodinėja, kad jie štai yra tas darinys, kuris ir turi vadintis Pietų Osetiją. Tai mano, atlikus ten pasikalbėjus žmonėmis, išsiaiškinus situaciją, tai man noriu sakyti, kad Gruzija taip kalbėdama, dramatizuodama situaciją, kalba apie sienos slinkimą, šliaužimą, bet žiūrint iš kitos pusės, tai jis tiesiog, tai nėra tiesiog lengvabūdiškai tariant, bet tai jis kitoks procesas vyksta, tai yra vyksta sienos statymas, sienos vizualios sienos radimasis.
Požiūris į tai, kas vyksta, interpretavimas to, kas vyksta, yra visiškai skirtingas, kuris taip. Irgi kūrė papildomus konfliktus taip. Iš esmės.
Taip. Tai žinoma, įtampas ir kartu leidžia tarsi Gruzijai, iš tikrųjų, pagristai padramatizuoti situaciją, bet mes neturėtume įsivaizduoti, kad didėja Pietų Osetija, ne? Arba Abchazija ypatingai, nes Abchazija skiria upė. Mhm. Upė nejuda. Kartais juda truputuką, bet nesmarkiai. Tai jinai jos nejuda, bet jos randasi. Tai nemažiau dramatiška, negu šliaužia.
Daugam norisi lyginti Abchaziją, Osetiją su Krymu ir Donbasu. Iš jūsų pozicijų, jūsų požiūrį, tai keturi skirtingi atvejai, ar tai yra viena ir ta pati tendencija?
Krymas man nebejotin yra visiškai skirtingas, aišku, atvejis. Tai yra okupuota teritorija, kuri priklausė ilgą laiką vienai valstybei, dabar neteisėta yra kitos valstybės dalis. Ir ten tiesiog galim čia tašką ir padėti. Bet man labai įdomas yra paralelės tarp to, kas vyksta Rytų Ukraino, Donetskė ir Luhanskė, su tuo, kas yra vykę jau Abchazijai ir Pietų Osetijai. Ir ta prasme, kad pirėžasis panašios konflikto, tai čia šiuo atveju šiek tiek situacija skiriasi. Bet kaip viskas dabar plėtojasi? Tai yra, jeigu mes žiūrime į Abchaziją, Pietų Osetiją 90-ųjų pradžioje ir paskui sekame po truputį tą jų gyvenimą, tai matome, kad tas atskirtis nuo Gruzijos vis intensyvėjo. Atskirtis turi mintyje, pavyzdžiui, žmonių gyvenimas. Daugelis žmonių vienoje ir kitoje teritorijose, jie nebekontaktuoja, jie nebeturi ryšių, neturi ryšių jų atstovaujami teisėti, neteisėti organai ir tampa įprotis, tampa gyventi atskirai. Ir tai labai svarbi dalis ir kartu dar atsiranda kita dimensija priešiškumas. Tai štai, pavyzdžiui, Osetija ir Pietų Abchazijoje, ypatingai Abchazijoje, yra karta jau žmonių, kurie užaugo gyvendami su idėja ir Gruzijoje, kad ten gyvena priešai, Gruzai galvoja apie Gruzijos gyventojai. Ir Abchazai dar intensyviau nebejoja, kad tai yra Gruzija yra priešas. Ir kai mes turime ilgą laikotarpį, kuriame turime idėjas apie tai, kad mes priešiški, tai situacija tampa labai sunkiai sprendžiama. Tai, perinant prie Donbaso, man atrodo dabar dar Donbaso ir Luhansko teritorijų, kol kas viskas dar lyg ir jau sustoja, stringa, bet kol kas dar nėra niekas aišku, kaip ten viskas judės. Bet mano prielaida yra, kad kuo ilgiau situacija bus nesprendžiama. Kuo ilgiau tie žmonės galvos, kad jie nepritampa prie dabartinės Ukrainos, kad jie yra kažkokie kitokie dariniai, tuo didėja tikimybė, kad jie taip ir norės gyventi.
Iš, tai to, ką jūs, iš to, ką jūs sakot, taip išeina, kad daug didesnė svarba šio laikiniam pasaulyje turi nebe tos fizinės sienos, bet sienos, kurias mes susikuriam galvose ir kad tai tampa svarbiausia skiriamąją liniją ir tiek tarp valstybių, tiek tarp atskirų grupių. Jūs su tuo sutiktumėt, kad fizinės sienos jūs nebe tokios svarbios, svarbiausia, ką mes turim galvoje.
Aš tai sutikčiau ir nesutikčiau. Aš nesutikčiau dėl to, kad fizinės sienos, jos nemažėja jų svarba. Mes daug knygų su tam esam paskaitę apie tai, kaip 21 amžiaus pradžia buvo kalbama apie kad globalizacija sunaikins čia valstybių sienas, mes visi tapsim su visko susiję, judėsim laisvai ir taip toliau. Ir tam tikrą prasme, dalis žmonių gal taip ir gyvena. Bet dabar, va, 2000... Antras dešimtmetis amžiaus eina ir mes matome, kad pasaulyje randasi tų fizinių sienų, ne? Jų daugėja, kad net ir pačioje Europoje. Albanija, ne, Makedonija pastatė sieną, Serbija pastatė sieną, apsiribuodamos nuo ribodamos pabėgėlių judėjimą, ne? Tai tų fizinių sienų nemažėja, tai mano idėja. Bet jūs visiškai teisus, sakydamas apie tai, kad labai svarbios sienos yra ir mūsų galvose, ne? Tai yra tai, ką mes galvojame, kas mus skiria. Ne? Kai mes galvojam, kad kažkas mus skiria, tai ta skirtis galvojant tampa intensyvesnė ir svarbesnė. Ir jeigu mes jai dar didelę svarbą priskiriam, tai dar tampa dar svarbiau. Tai šia prasme, pavyzdžiui, sugrįžtant prie rytų Ukrainos žmonių, ar ne, kad ir kas ten būtų, jiems vis ta galvojimas apie tai, kad ten yra kažkas kitas, toj sostiniai Kijeve arba tose vakaruose, jisai tampa įpročio dalimi. Ir ta skirtis tampa tikrai yra svarbi.
Tapatybės formavimas aš ir kitas, ir tas supriešinimas jisai irgi prisideda prie to, kad norisi kurti ir fizinės sienas.
Taip,
po to.
Taip.
Mėly klausytojai, primenu, su jumis laida Pasaulio žemėlapis, aš jos vedėjas Laurynas Jonavičius ir mūsų svečiuose šiandien Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto profesorė Dovilė Jakniūnaitė. Kalbame apie sienas, besikeičiančias sienas ir žvelgiam į sienų poveikį per Gruzijos iš esmės atvejį, Abchazijos, Pietų Osetijos pavyzdžius. Jeigu reikėtų palyginti Abchazija su Pietų Osetija kaip darinius, jie panašūs ar jie vis dėlto skirtingi dariniai?
Jie ir panašūs, ir skiriasi. Jie panašūs, aišku, tuo, kad va, jos skelbėsi de facto arba faktinėmis, jos vadinamos de facto valstybėmis, jos nori būti tikromis valstybėmis ir jos, aišku, atsiskyrusios nuo Gruzijos ir jų procesai separatizmo prasidėjo panašiu metu ir dėl panašių priežasčių, tai yra dėl savo noro turėti savo tokį kažkokį etninį savarankiškumą, suverenitetą ir paskui, kuris jau transformavosi į tokį pilietinius siekius. Bet kartu jos ir skiriasi. Mes labai svarbu suprasti, kad tai yra mažos teritorijos, tai daug mažesnės negu Lietuva ir tiek viena, tiek kita. Bet jose gyvena skirtingos etninės grupės. Vienu Pietų Osetijoje gyveno osetinai, Abchazijoje gyvena abchazai. Ir jeigu pradėkime nuo abchazų. Abchazai, pavyzdžiui, mes kartais spekuliuojame, sakydami, kad štai rusai suorganizuos referendumą Abchazijoje ir gali prisijungti prie Rusijos. Ir aš sakau, ne, tai nebus taip lengvai, nes tai yra grupė žmonių, kurie turi labai aiškę tapatybę ir idėja apie tai, kad jie turi gyventi savarankiškoj valstybėje. Tai prasme, ten prievartos panaudojimas gali atvesti prie visko, bet jeigu būtų, pavyzdžiui, sąžiningas klausimas žmonių, tai jie iš tikrųjų turi idėją apie Abchazijos valstybę ir jie ten semėsi istorinių pasakojimų iš senųjų laikų, ten kaip labai dažnai būna. Bet tuose tai yra labai įdomus atvejis, tai kad kita tokia pat etinė grupė gyvena Rusijoje, Šiaurės Osetijoje, neveltui tas pats pavadinimas. Ir nemaža dalis žmonių galvoja, kad jie yra tie patys žmonės, tie, kurie Šiaurės Osetijoje gyvena Rusijos federacijoje ir kurie Pietų Osetijoje gyvena. Ir šia prasme yra labai tokia dalyje žmonių reiškia idėja, kad jie turi būti vieni kartu, o tai reiškia tapti Rusijos federacijos sudėtyje. Tai šia prasme skiriasi. Plius skiriasi labai geografija irgi lemia jų egzistavimo sąlygas, tarkime. Pietų Osetija yra tokia kalnuota, ten beveik 60% kalnų, ten beveik nėra iš ko gyventi. Labai skurdi šalis, ten ir gyventojai bėga į tą pačią Rusiją. Abchazija, mes iš tėvų pasakojimų žinome idėją apie sovietinę ir vierą, apie gražus paplūdimius ir nuostabius kurortus. Tai štai tai yra ten. Aišku, dabar ten viskas sugriuvę, bet tai yra teoriškai teritorija, kuri ekonomiškai galėtų išgyventi ir rasti kažkokių savo būdų, savo išgyvenimo būtų, galbūt. Tai šia prasme irgi labai svarbus skirtumas ir lemia irgi tam tikras idėjas ir, pavyzdžiui, santykius tą pačią, pavyzdžiui, Rusiją.
Tai prasme, valstybingumo galimybės, perspektyvos Abchazijoje realiai yra didesnės negu pietų Osetijoje.
Taip, labai teoriškai svarstant, bet taip, labai
savivoka kaip atskiros valstybės yra stipresnė Abchazijoje, nes pietų Osetinai turi šiaurės Osetinus, turi Rusiją, tai irgi mažina jų tą savarankiškumo galimybę ir istorijos ir visi kiti dalykai. Jei keltumėmės iš Gruzijos į tokį platesnį kontekstą, jūs jau šiek tiek užsiminėt, bet iš esmės tokia priešprieša gaunasi. Kai kurie sako, kad va, vyksta globalizacija, persikėlimas į elektroninę virtualią erdvę, sienos kaip ir nelabai svarbios tampa, globali prekyba, visi kiti dalykai. Antra vertus, pasižiūrim į praktiką, Izraelio Palestinos siena, Makedonijos, jūs minėjot sieną, garsioji siena tarp JAV ir Meksikos, vis atsirandantis nauji pasiūlymai atsitverti sienomis Europai nuo plūstančių imigrantų, tai kuri iš tų tendencijų dabar, taip sakytumėt, stiprėja pasaulyje? Vėl grįžimas prie sienų statymo ar tas globalėjimas, atsiverimas?
Vyksta abu procesai, nebejotinai, nes mes visi jau turbūt seniai užmiršome, kad Europos Sąjungoje keliaujant kažkada reikėjo turėti pasus ir net vizas gauti į kokias nors valstybės. Tai ir dažniausiai tik tai išvykę už Europos Sąjungos ligų, tai kas apčiuopiamai pamatom, kad visgi tos sienos vizų pavidalų, pasieniečių pavidalų, muitinių pavidalų egzistuoja. Tai čia prasme jos mums rodoma lyg ir mažiau, bet kartu jos egzistuoja. Kita vertus, ir tie procesai, kurie vyksta ten globalėjimo, jie labai svarbus. Bet lygiai taip pat svarbu tai, kad tų sienų randasi fizinių daugiau. Ir net nešia, kad dabar jos. Tai tas tęsiasi seniai. JAV, Meksikos siena nuo Bušo laikų dar intensyviai pradės statyti jaunesniojo. Ir netgi ne tik Europoje, galim sakyti, jos randasi. Pavyzdžiui, gal mažiau kas žino, bet Saudo Arabijos tikslas ilgainiui atsitverti nuo visų kaimininių valstybių. Jie turi sieną su Jemenu, tokį, nesakysi, kad sieną, barjerą. Nes Jemene vyksta pilietinis karas, ten irgi judėjimas. Nuo Kuveito nori atsitverti, nuo Irako, nes ypač kai ISIS buvo stipri. Žodžiu, judėja apsitverti su visokiais davykliais, sienų su stebėjimo kameromis ir taip toliau. Tai irgi labai toks indikatyvus pavyzdys. Lygiai taip pat, pavyzdžiui, Indija, Pakistanas turi ten vietom labai tokių atitvarų. Tai žodžiu, jeigu pradedi žiūrėti, tai labai daug tokių, kurios simbolizuoja būtent fiziškumą, ar ne? Tai, bet vėlgi, mes galim klausti, ką tai reiškia. Ir yra dalis interpretatorių, kurie sako, kad štai tas fizinis sienų radimas, jis iš tikrųjų reiškia, kad mes norim Saudo kartelį pakartoti, kad jos svarbios, bet iš tikrųjų dėl to, kad mes visą taip norim fiziškai pastatyti, jas iš tikrųjų pati idėja jų nyksta, pati svarba, mes nebegalime apsisaugoti fizinėmis sienomis nuo tų pavojų, kurie mums atrodo mes norime apsisaugoti. Nes dažniausiai sienos yra skirtos nuo kažko, nuo terorizmo, nuo pabėgėlių, nuo dar kažko tai apsisaugoti, bet sako, bet mes iš tikrųjų galime klausyti, ar mes iš tikrųjų galime vienoje vietoje pasatydami sieną apsisaugoti nuo globalių problemų, kurios ateis per kitus kraštus, per kitas puses, per kitus dalykus. Tai mes galim dar kitaip išsukti klausimą, kurį sakėte, tai yra, kad abu procesai vyksta ir galbūt tas sienos fizinių radimas, jis iš tikrųjų dar labiau rodo, kad sienos praranda prasme. Taip paradoksaliai.
Keistas toks gaunasi, iš tikrųjų paradoksas gaunasi, kad lygtais bandai išskirti save iš kitų statydamą sieną, bet per tą išskyrimą kaip ir niekaip labai ir neišsiskiri. Ir tas bandymas išskirti, jis netgi vietoj to, kad didintų tavo tą supratimą, jis kelia daugiau galbūt net problemų, nes sukuria konfliktų su kitais veikėjais ir veda į vėlgi tam tikrą nestabilumą.
Taip.
Ir tai tam tikrą prasme tai yra ir globalizacijos turbūt pasekmė.
Ir tarp vienas žodis yra svarbus to globalizacijos, tai kurį tarsi nepaminėjau, tai yra tarpusavio priklausomybė. Mes galim sieną statyti, bet mes vis tiek tarpusavio įvairiais būdais susiję. Mes galim neįsivaizduoti, kad galbūt nesvarbu, kas kurį laiką mes ir galvojom, kad nesvarbu, kad Sirijoje vyksta pilietinis karas, ar ne? Bet jisai paskui tapo mums labai svarbus. Ir šia prasme mes galim statytis nesistatyti sienos, bet tai įvairūs procesai mums darys įtakas skirtingais būdais. Va ta tarpusavio priklausomybė, netgi man labiau patinka žodis negu globalizacija, lemia tai, kad ne visada sienos apsaugo nuo pavojų.
Ir tas tinka turbūt tiek Izraelio-Palestino sienai, tiek JAV-Meksikos sienai. Tu gali pastatyti didžiausiai ir sunkiausiai pereinamą sieną, bet tai nereiškia, kad tu išvengsi problemų, dėl kurių tu tą sieną statai, nes pasaulis apvalus iš tikrųjų. Grįžtant į Gruziją, grubiai tariant, tarptautinės bendruomenės reakcija kaip apskritai reiktų reaguoti į tai, kas vyksta? Nes, nu, vėlgi, dažniausiai tai siejama su išorinė agresija, su Rusija. Mhm. Ir ar įmanoma vat, pakeisti visus šituos procesus, tuos atsiribojimus, bandymus pakeisti sienas, išplėsti? Čia mes turim kažkokį įrankių tarptautinė bendruomenė.
Taip. Mes labai dažnai galvojame, kai kalbame apie užsisenėjusias tarptautinės problemas, ne tiek tarptautinės, bet tiesiog konfliktus, kad tarptautinė bendruomenė, štai, jeigu pagaliau atkreips dėmesį, atsisuks ir išspręs viską. Kad iš tikrųjų reikia tik dėmesio ir valios, ar ne? Ir kartais tai yra teisinga, ypatingai tokiose situacijose, kai yra labai intensyvus karinis, labai daug didelės prievarta, pavyzdžiui, galėjo Ruandos genocidą anksčiau šiek sustabdyti, pavyzdžiui. Ne? Tai tokiais atvejais galimas labai ryštingas sprendimas ir rezultatas. Bet labai sunku ir labai svarbu suvokti, kai mes turim ilgą konfliktą, Gruzijos teritoriniai konfliktai labai seni, jau nuo, kaip sakiau, nuo 90-ųjų metų vykstantis, tie procesai vyksta net, na, ir išorė turi įtakos, tiek Europos Sąjunga turi įtakos, šiek tiek galbūt sprendimai, ypatingai Rusija turi įtakos, bet konflikto negali spręsti vien tik išorinę galę, išorinę ranką nuleisti, pasakyti, pamojuoti pirštais arba nurodyti, ką daryti. Vidiniai procesai irgi labai labai svarbus. Tai ir suvokimas, kad jie svarbus, labai, na, kad mums labai svarbu suprasti, kad mes negalime priversti dviejų ilgą metą besipykstančių pusių, labai štai tai greitai susitaikyti. Tas susitaikymo procesas yra labai ilgas. Ir šia prasme, aš kai žiūriu Gruziją, tai aš labai tokia skeptiška, liūdnu, pesimistiška, nes, kaip ir minėjau prieš kelias minutes, kad tas susipykimas yra ilgas ir jis palaikomas vis dar žmonių galvose, politinio lito galvose, nesvarbu dėl kokių interesų. Ir perkalbėti, performuluoti naratyvus užtrunka. Ir kol kas aš nematau noro nesvarbu, mes nebūtinai turim kalbėti, kad tai turi atsirasti pripažinimas, ar ne. Galbūt tai gali būti kažkokia kitos santykių formos, nesvarbu. Bet reikia pastangos keisti kalbą. Kad ir kaip tai abstrakčiai skambėtų, bet tai labai labai svarbi dalis. Tas kalbėjimasis ir kitoks kalbėjimasis yra pirmas žingsnis. Ir čia tarptautinė bendruomenė negali lyg ir padėti, bet tai siekti tas vidinis procesas turi vykti.
Yra tie struktūriniai veiksniai, kurie neišsisprendžia vienu žingsniu čia ir dabar, ir tai yra, grubiai tariant, ilgas procesas. Taip. Ir turbūt tai tinka, nu, ne vien tik Gruzija ar Ukraina, yra daug tų pasaulio regionų, kur tos priešpriešos, kurias bandoma spręsti sienom, jos iš tikrųjų neišsispręst niekaip, statant ar plečiant tas sienas. Taip. Dėkui, Dovilė, mėly žinių radio klausytojai, su jumis buvo laida Pasaulio žemėlapis, susitiksime su jumis kitą trečiadienį ir iki kitų susitikimų.
Ačiū jums.